Rodania. Rodania.
Jeg har åbnet de seneste episoder med ærger om over, at vi ikke rigtig har nogen cykelløb at tale om for tiden. Og nu ser det ud til, at vi kommer til at vente endnu længere end frygtet, for mandag meddelte den franske præsident Macron, at Tour de France ikke kommer til at starte som planlagt. Men hvad kommer der så til at ske? Ja, faktisk er der allerede meldt en ny dato ud, og der er kommet en helt ny og opdateret kalender for cykelåret. I Danmark bliver der heller ikke kørt cykelløb, og det gælder både udendørs og indendørs. Det danske seksdagsløb, der skulle være genopstået, er blevet aflyst igen. Vi har talt med en mand, der ikke synes, at det er hammer fedt. OL er ikke aflyst, men udsat til 2021. Vi har et interview med en dansk medaljefavorit, der nu må vente et år mere på sin chance for en plads i historien. Apropos medaljefavoritter, så nej, faktisk overhovedet ikke. Velkommen til Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Tak for det.
Kim, vi havde jo overraskende stor succes med vores lille filmanmeldelse i sidste uge, og du har set film igen?
Ja, jeg har set en del film i den her karantæneperiode, men jeg har ikke set så mange cykelfilm siden sidst. Jeg overvejede lidt at se den der Icaros, som jo er ham med dopingjægeren der, som ikke er sådan en decideret cykelfilm, men det blev ved tanken, så... Så ikke det helt store. Det kan godt være, at Stefan har set lidt mere end mig, måske.
Jamen, så sætter vi vores lid til Stefan lidt senere i podcasten her, fordi vi kan i hvert fald anbefale et par cykelfilm, et par ekstra fede cykelfilm, som du måske kan se her i coronaperioden. Stefan, der er mange, der har fået sådan en smag for at køre virtuelt på cykel nu, men du er tilbage på rammen udendørs. Er der et comeback under opsejling?
Ja, tanken har det i hvert fald strejfet mig. Men altså, karantænetilværelsen, den minder i hvert fald ret meget om den cykelrytter hverdag, som jeg havde før i tiden. Og jeg kan også høre på de andre, jeg snakker med, at deres hverdag er ikke så meget ændret, udover at der ikke er nogen cykelløb.
I de her coronatider, der ligger alt jo mere eller mindre stille, men nogle af dem, der ikke ligger stille, det er jer dejlige lyttere, som bliver ved med at åbne op for pengepunkt og støtte Villeuropa podcast. Så jeg må sige jer endnu en gang en kæmpe tak for at have støttet vores lille podcast her hele vejen igennem. Uden jeres støtte, der sad vi her ikke, og der kommer stadig flere til på tier.dk. Tak til jer alle. Stefan, lige en hurtig opsummering. Hvor mange er vi oppe på?
Vi er på 539, og vi skal jo have den næste præmielodtrækning ved 550, så der er ikke så langt igen.
Jamen altså, med det nuværende tempo, der er det jo lige ved, at det bliver vores næste podcast, hvor vi kan trække lod om præmien, og hvad der er i den her præmiepakke, det finder vi ud af lidt senere. Tak til alle, der støtter, og sidder du derude og synes om det, du hører, og har du måske en lille bitte smule dårlig samvittighed, så er det tid til at komme med på Villeuropavognen. Så ind på tier.dk og vis os din støtte. Og du må også meget gerne følge os på Twitter og Instagram. Det sker på snablag Villeuropa, og så naturligvis på facebook.com/Villeuropa. Så går du nemlig aldrig glip af noget, nogle cykelnyheder overhovedet fra cykelverdenen. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa podcast. I sidste uge havde vi et interview med den danske turboss Alex Pedersen. Har du ikke hørt det, så vil jeg anbefale, at du lytter til den episode efter den her, du har gang i. Alex, han kunne fortælle, at man forventer en turstart i Danmark i 2021 som planlagt. Men inden vi kommer så langt, så skal vi måske ikke have Tour de France 2020 afviklet. Og Kim, det stødte sådan mandag ind i nogle politiske komplikationer.
Ja, det kan man sige. Det er jo svært at køre cykelløb, hvis ikke man må have nogle arrangementer i Frankrig, specielt for Tour de France. Så præsident Macrons udmelding om, at det i hvert fald ikke kunne blive til den normale turstart i slutningen af juni måned, den satte jo i hvert fald en stopper for det. Men så kom der kreative løsninger på banen.
Ja, det må man sige, fordi bedst som vi alle sammen frygter sådan en hel aflysning, så kom der onsdag, altså blot 2 dage senere, nye datoer på Tour de France, og hvis alt går efter planen, så køres løbet i sin helhed fra den 29. august til 20. september, begynder i Nice og slutter i Paris som planlagt, om end 2 måneder forsinket. Men Kim, det kommer til at kræve et større logistisk arbejde for det her til at blive afviklet.
Ja, jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan de har været i gang med hoteller og med startbyerne og målbyerne og omarrangere alt det her. Det er virkelig noget af en stor manøvre, der skal igennem det, og spørgsmålet er, om det er helt færdigt. Det er det formentlig ikke. Der er nok nogen, der stadigvæk sidder og arbejder på nogle af de her ting. Så hele den del er jo nok ved at blive lavet nu, og så håber de fleste formentlig, at den ikke skal til at udsættes igen, fordi så kan det næsten være lige meget, ikke?
Men det virker også, altså som om også fra de udmeldinger, der kom fra UCI, at det var meget magtpålæggende for cykelsporten, at de får Tour de France gennemført. Men altså, hvis vi lige tager dem fra toppen af, Kim, byerne, hvad vil det inkludere? Hvad er det helt præcis, der er vigtigt der i forhold til organiseringen?
Jamen, byerne er jo mere det, at de skal have spærret en hel masse ting af, og de skal have lavet en masse, de skal have en masse mennesker til at komme og lave en masse halløj, når der er start og mål, ikke? Og så er der hotellerne, der skal have ændret alle bookinger af både til hvad hedder det, alle dem der har med Tour de France gør ASO og hele deres halløj, og så alle rytter, staff og sportsdirektører for alle holdene, og det er jo altså i alle de steder de skal være, ikke? Så det er altså 3 ugers ombooking der skal foregå.
Og der er masser af ting, der skal aflyses selvfølgelig på de givne tidspunkter.
Og det er jo, altså, en ting er jo at lave det bare til det tidspunkt, som man oprindeligt har planlagt, det er et stort puslespil. Men at så skulle til at flytte det med risikoen for, at man skal tænke på, at det er jo ikke det eneste arrangement, der bliver flyttet det her. Så det vil sige, at alting bliver skudt til efteråret lige nu. Og det vil sige, at alle, der har events og arrangementer, de ligger og flytter deres ting, og det vil sige, at alle de steder, der kan være plads til rigtig mange mennesker på hoteller eller konferencesteder og sådan noget, de bliver altså ret hurtigt udsolgt. Så kan man sige, at Tour de France har nok en stor plads i alles hjerter i Frankrig, så må ikke de får en lille fordel der trods alt.
Ja, og vel sagtens også, altså i hele Cykel-Europa, så udfordringen er selvfølgelig, at mange af de europæiske cykelturister vil jo ikke være til stede. Vi plejer jo at være glade, hver gang vi ser et dansk flag på en bjergetappe, men det er jo lige pludselig, så er det jo midt i en arbejdsperiode, og ikke midt i en sommerferie.
Det er relativt sent sommerferie i hvert fald. Man kan sige, at nede i Sydeuropa er det så mere sommerferieperiode trods alt, men jeg tror også, der er en grund til, at man har skubbet det så tilpas langt ud, og godt vil nok også godt lidt ud over august, eller i hvert fald det meste af august, tror jeg.
Og faktisk inden at UCI-Tour de France selv kom med den her udmelding omkring nye datoer, så kom Chris Froome faktisk med sådan en lille teaser. Eller Kim, var det Michelle Froome?
Ja, det var jo en, altså de fleste ved jo efterhånden godt, at det er hende, der står bag, der har hånden op i ham, som man siger, ikke? På Twitter. Og der blev det så bare lidt tydeligt, fordi hun kom til at kikse den udmelding der, og fik den smidt ud på sin egen Twitter-profil først. Og den har nærmest ikke været opdateret, siden hun sikkert gik flæsket på en eller anden tidligere. Og så har hun lukket lidt ned for det. Men,
var der ikke en eller anden kone, hun havde beef med på et tidspunkt?
Og Contador, og jeg ved ikke,
hvad. Hvad var det, hun skrev?
Jamen, hun skrev bare det der med, at der kom en udmelding, og så et billede af Chris Froome, og så kommer en udmelding fra turen senere i dag, så nu er det med at få kridtet skoene. Og altså den samme opdatering, hun så bare kom til at lægge ud på sin private profil.
Det skulle være en officiel Chris Froome-opdatering, og ja. Så blev det i stedet for en officiel Michelle Froome-opdatering. Men med de her nye datoer for turen, så vil den opmærksomme cykelfan nok også have bemærket, at det faktisk ligger lige oven i Vueltaen. Nu er det jo så heldigt, at ASO, der arrangerer turen, også arrangerer Vueltaen. Så hvad er løsningen blevet, Kim, og hvad med Giroen?
Man kan sige, lige på det her punkt, der havde UCI jo indkaldt en række store aktører til, at de ligesom skulle prøve at blive enige om en fastsættelse af de rester af kalenderen, der måtte være tilbage, og som kan afvikles i efteråret. Og de fleste er jo trods alt, ud over egne interesser, interesseret i, dels at Tour de France bliver gennemført, og så også, at det er de store løb, der bliver prioriteret, altså for eksempel monumenterne frem for et lille endagsløb. Og man kan sige, Alting er aflyst ind til 1. juli, og derfor har man også skubbet de nationale mesterskaber til, 22. og 23. august. Tour de France skal så være fra 29. august til 20. september. VM holder man så fast i Schweiz i, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, Egel eller Eikle, alt efter hvad for en del af Schweiz man er fra måske, hvor jeg også mener UCI's hovedkontor nærmest ligger. Og det er så fra 20. til 27. september. Og herefter er der ikke rigtig sat dato på, men Giroen skal være efter VM, og Vueltaen skal være efter Giroen. Det er egentlig det, man har meldt ud nu.
Så det eneste, der sådan rigtig er konkret, det er selvfølgelig turen der, som vi lige har nævnt, og så altså, at VM fastholder sin dato fra 20. til 27. september. Hvad med alle de her klassikere, vi har talt om, som enten er aflyst eller i første omgang udsat?
Officielt er der ikke sat dato på dem endnu, men meningen er også, at de skal køres efter VM. Og så har der været nogle rygter, så jeg lige, om at Flandern og Roubaix faktisk skal køres under Giroen i oktober måned. Måske fordi man historisk set ikke har super meget overlap mellem typer, der kører Giro og satser på forårsklassikerne. Så det giver egentlig også meget god mening. Men man kan sige, for alt det her gælder jo, at det overhovedet er muligt at køre. Og jeg synes, det er fint, at man har sat en plan. Jeg synes, det er fint, at man på den måde, man kan godt mærke på cykelfans og sådan noget, og at det bliver sådan lidt, okay, nu kan man ligesom se et eller andet ude i horisonten, når man kan glæde sig til, i stedet for det der med udsat på ubestemt tid. Så jeg synes egentlig, det er fint, man har lavet den her plan. Sandsynligheden for, at den kan gennemføres, og er ikke så stor, tror jeg. Og det er en relativt ambitiøs plan, hvis man vil have alle de her ting, man håber på at få med, i hvert fald monumenterne oven i alt det andet.
Ja, altså, som vi kunne fortælle i sidste uge eller forrige uge, så er cykelsæsonen udvidet med en uge til 14 dage i slutningen, altså sådan, så man kører helt ind til og med, er det 1. november, Kim, eller hvordan er det lidt længere end
det? Jeg tror i første omgang kun, det var 1. november, man satte af til. Ja. Man kunne nok også godt bruge november, vil jeg sige, hvis man skal.
Ja, det er der. Der er heller ikke nogen, der siger, at man ikke tager 14 dage i november med. Det vil måske også passe bedre til sådan noget som Roubaix og Flandern. Så får vi nogenlunde samme vejr, som man vil have her i foråret. Men prøv at høre, altså, jeg må bare lige holde fast i det der med, at de vil køre Flandern og Roubaix under Giroen. Altså, det giver to store komplikationer. Nu siger du godt nok, at det ikke er de samme ryttere, der kører det. Men altså, hvad med sådan noget som tv-tid? Altså, så skal det være under på Giroens hviledag, eller hvad?
Ja, det kunne jo selvfølgelig være oplagt, hvis man ser det på tv-tiden. Eller også, så skal man selvfølgelig køre det på nogle lidt forskudte tidspunkter. Det er så lidt svært med lige de her super lange forårsklassikere, fordi de tager stort set hele dagen alligevel, ikke? Så man skal nærmest starte klokken 7-8 om morgenen, hvis man skal have dem, og så kan få et par timer tilbage. Jeg kunne forestille mig, at man, hvis det skal køres på samme tid, altså en etape i Giroen og en klassiker, at så gør man det, at man rykker sluttidspunktet for Giroen, eller laver det på en hviledag. Og man kunne tage det på en enkelt start måske i Giroen og rykke den lidt til hen til om aftenen måske. Det er nok det mindste problem i det her store scenarie, vil jeg sige.
En af konsekvenserne, som på international plan nok ikke får en linje skrevet om sig noget sted, men som vi i Danmark helt sikkert værger os over, det er det faktum, at den danske verdensmester Mads Pedersen jo kun kommer til at kunne vise sin trøje frem i Tour de France, fordi VM bliver afholdt umiddelbart efter Tour de France, og så kommer der en ny verdensmester, og det vil sige, at i Giroen og i Vueltaen og alle de her forårsklassikere, hvor han selvfølgelig et gerne vil vise den frem, og to måske en dag i et par stykker havde været i favoritgruppen, jamen der kommer han til at køre i sin normale track-trøje. Stefan, det er en kæmpe bet for ham.
Ja, det må være rigtig, rigtig surt. Jeg synes, at han var lige begyndt at vise lovende takter, og det havde givet noget helt specielt, ikke mindst for ham selv og for alle danskerne, at se en dansker i VM-trøjen sidde med fremme i nogle af de store løb. Det er super ærgerligt. Rent sportsligt, så tror jeg næsten, at det kan blive en fordel for ham. Da alt det der VM, altså selve oplevelsen af at få hele det der VM-rush, og man kommer rundt og får vist den frem, og rent markedsføringsmæssigt for holdet, er det skidt, men hvis man skal ud og vinde noget mere, så kan det godt gå hen og blive en fordel, selvom det jo ikke er fedt at få den få trøjen revet af sig så hurtigt. Han har jo nærmest kun lige taget den over hovedet, så Det er ærgerligt.
Ja, det er bestemt ærgerligt for Mads. Noget helt andet, som også har med dansk cykling at gøre, det er, at vi jo har PostNord Danmark rundt, som lige pludselig kan gå hen og blive en stor vinder i hele det her spil, fordi det ender med, at det bliver det sidste, eller i hvert fald et af de sidste opvarmningsløb, før Tour de France går i gang. Hvordan ser I PostNord Nords PostNord rundt, PostNord Danmark rundt muligheder for at faktisk tiltrække en række store ryttere?
Jamen, i forhold til den plan UCI og ASO har lagt, så har de jo fået lov til at beholde deres plads på kalenderen, som jo betyder, at de bliver et af de sidste opvarmningsløb til Tour de France. Jeg tror kun, det er Tyskland rundt, der kommer bagefter. Så det er muligt, at vi kan få nogle af de her store sprinter og klassikertyper op forbi Danmark og skabe et fedt cykelløb.
Jeg er måske en lille smule mere pessimistisk på den front, men det er egentlig mere i forhold til om løbet det kan gennemføres på den dato, fordi vi har jo haft regeringen der ude og sagt at indtil 31. august der er der ikke nogen større begivenheder i Danmark. Vi mangler så stadigvæk den definition på hvad større begivenheder er. Den mangler de også inde i Danmarks Cykelunion, talte med dem i dag, og de afventer den her melding, altså hvor mange personer eller rytter eller hvor meget er det man må være på samme tid og i arrangementer, og betyder det så, at hvis man skal gennemføre det, så skal det være uden tilskuere? Hvis det skal være uden tilskuere, vil PostNord så overhovedet være med til at det skal afholdes, eller vil de hellere have, at man så undgår at lave et arrangement? Og til sidst så er der også vælger en stor rytter så Tyskland rundt eller Danmark rundt som forberedelse. Der kunne jeg måske også have min forestilling om, at de fleste af de store så vil vælge Tyskland rundt. Så der er en række ting, synes jeg, der skal gå vores vej, hvis det skal blive det.
Eller så må vores tidligere gæst her, Velropa Podcast, Jesper Pedersen, lige tale noget dunder i Folketingssalen.
Ja. Altså, men faktisk så kan det godt lade sig gøre at køre begge to. Så det er ikke sådan, at man skal vælge. Der er faktisk, der er Arctic Race of Norway.
Ja, der starter
inden Danmark rundt, og så er der lige en enkelt dag imellem, og så starter Danmark rundt, og så er der et par dage før Tyskland starter, så i princippet kan de samme ryttere køre det hele. Det hele afhænger jo af, hvad den danske regering siger, og der er vi jo desværre et land, som har været meget forsigtige i forhold til udlandet. Det er selvfølgelig godt på nogle områder, men til cykelløbet, så er det ikke så er det ikke så positivt.
Hvis vi vil have flere,
jeg sætter nogle datoer på her. Arctic Race of Norway køres fra 6. til 9. august. 11. til 15. august er Danmark rundt, og så Deutschland Tour er fra 20. til 23. august. Og det vil sige, at fra det punkt af, så er der en lille uge til Tour de France starter. Men som jeg ser det her, så giver det jo heller ikke rigtig plads til de to klassiske opvarmningsløb, Dauphiné og Schweiz rundt. De plejer sådan både at fungere som opvarmning, og så også som en slags indikator for, hvem der er favoritter i turen.
Det er korrekt. Det kommer de formentlig ikke til at gøre.
jeg tror også, de har nok i at arrangere turen lige nu. Ja. Som bekendt, så er det også ASO, der står bag de løb.
Dauphiné. Og hvad med Schweiz rundt?
Jeg tror helt generelt, så tror jeg, at hvis man overhovedet skal få en plads i kalenderen, så skal man være et rigtig, rigtig stort løb. Og selvom Schweiz rundt og Dauphiné, de traditionelt netop er de her, de største opvarmningsløb, så tror jeg bare, at deres placering og deres... Altså, jeg kan ikke se dem, at de begynder at smide dem ind i august... Før, altså jeg tror det tidligste, jeg tror faktisk heller ikke særlig meget på de augustløb, der er planlagt der. Så jeg tror, hvis vi får noget, så får vi Tour de France der 29. august, og så får vi forhåbentlig, hvad vi kan få efter der. Det tror jeg er lidt et ønskescenarie for en cykelfan.
Indtil videre, i hvert fald meldt ud, at Tour de France gennemføres med fuldstændig den samme plan som oprindeligt, med start i Nice den 29. august og afslutning i Paris 20. september. Inden vi kommer videre, så skal vi jo til noget ganske, ganske væsentligt og meget vigtigt, nemlig vi skal have skudt quizzen i gang. Og det, der skete i sidste uge, det var jo, at Stefan fuldstændig, som da han kørte på cykel, kom fra baghjul og overhalede Kim Plesner. Det er der ikke noget usædvanligt i.
Det, der skete før.
Men Stefan fører nu quizzen. Han har 4 point, mens Kim blot har 3. Til gengæld så har du så serveretten, Kim, når vi kommer til svarene lidt senere i udsendelsen. Men dagens quiz omhandler Paris-Roubaix, der skulle have været kørt i søndags. Nu er det i første omgang udsat og i værste fald aflyst. Men kigger vi tilbage på de seneste 20 udgaver af Paris-Roubaix, så er det klart, at løbet er blevet domineret af Belgien. De har vundet sådan cirka halvdelen af alle de her 20 udgaver. Men hvilke 3 andre nationer har vundet mindst 2 gange? Det er dagens spørgsmål, og jeg kan så informere om også, at der er 3 nationer, der har vundet 1 gang, og kan i dem, så er det, sådan, så er det rent blærerøvsfaktor. Det er ikke noget, I får point for. Pointene i dag tildeles for nationer, der har vundet Paris-Roubaix mindst 2 gange gennem de sidste 20 år. Er spørgsmålet forstået?
Nej, jeg har ikke helt forstået spørgsmålet, fordi er det med 2 forskellige personer?
Jeg sagde nation, jeg sagde ikke noget med ryttere.
Så hvis den samme rytter har vundet, så tæller det?
Jamen altså, allerede der, Kim, der er du ude i at stille mig spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. Jeg har formuleret spørgsmålet, som det skulle formuleres.
Det synes, jeg er meget væsentligt.
Hvilke 3 andre nationer har vundet løbet mindst 2 gange?
Okay.
Er spørgsmålet forstået?
Nu
er spørgsmålet
forstået. Er der flere ledespål, eller?
Nej, det er det ikke.
Nej, jeg synes, det var ret væsentligt, synes jeg. Ret væsentlig information, vi fik der.
Jeg sagde nationer, jeg sagde ikke noget med rytter.
Nej, det er fint.
Fint, det er dagens spørgsmål. Jeg håber, I to har forstået det, og alle, der sidder og lytter med, også har forstået det. Jeg tvivler på, at dem, der sidder og lytter med, de er lige så krakilske som dig, Kim. Jeg har kun én regel til jer to og alle lytterne, og det er den klassiske. Lad nu være med at google.
Pam, let's put the hammer down.
Ingen kunne have forudset konsekvenserne af corona, der har haft en skræmmende effekt på vores normale samfund. Især på den kulturelle og sportsmæssige scene er alt jo lukket ned, lige fra festivaler til fodboldligaer til cykelløb. Og det er ikke kun udendørs. Det københavnske 6-dagsløb, der skulle være genopstået i Royal Arena, er også ramt. Corona var den sidste dråbe, der fik den direktør Dan Hammer til at aflyse løbet. Dan Hammer, direktør for Royal Arena. Hvordan ser det ud med 6-dagsløbet?
Ja, men vi sendte jo en pressemeddelelse ud her for 5-6 uger siden, tror jeg, om at vi desværre ikke så os i stand til at gennemføre 6-dagsløbet i Royal Arena i 2021.
Men hvad ligger til baggrund for det?
Først og fremmest, så skulle vi sikre os, at vi havde økonomisk rygdækning for at gå ind i så stor en satsning. Det er jo en 2-sikker million bøndeløb, som vi skal putte i som 6-dagsløb. Og derfor havde det hele tiden været forudsætningen, at vi skulle have de 2 hovedsponsorer på plads. Og vi har den ene på plads, men da alt det her sådan med corona det begyndte, så kunne vi godt se, at det var meget, meget vanskeligt at få endelige afklaringer på det andet hovedsponsorer. Så vi tror simpelthen ikke kaste os ud i så stor en investering.
Hvornår havde I planlagt, at løbet skulle ikke?
Skulle det ikke i månedsskiftet januar og februar næste år.
Men er det ikke meget tidligt at trække stikket på det, sådan også i forhold til corona?
Jeg tror, det har været meget fornuftigt beslutning. Det var ikke den eneste udfordring, vi stod med. Det er faktisk ikke helt nemt sådan at bygge en cykelbane ind i en arena, som ikke er bygget til lige præcis det formål. Så vi stod også med en række tekniske udfordringer, som vi var ret overbevist om, at vi kunne løse, men som også var relativt dyre. Så sammenholdt med, at det som ud blev en relativt dyr løsning, og at der ville være en vis usikkerhed omkring økonomien, gjorde så, at 21 var i hvert fald ikke noget, vi kunne sætte efter.
I meldte jo ud med brask og bram, at nu kom 6-dagsløbet til Royal Arena, og jeg tror det egentlig, at vi alle sammen var glade for, at 6-dagsløbets tradition i København fik lov til at fortsætte. Er det nu skudt fuldstændig til hjørne?
Ja, det er et meget godt udtryk, det er fuldstændig til hjørne, altså, men ikke ud af bolden, ikke sparket ud af stadion. Vi har faktisk været ret grundige i den proces, efter vi meldte ud, at vi ville forsøge, hvis det var teknisk muligt, at flytte det til Royal Arena sammen med Michael Sandsted, så har vi blandt andet besøgt både London, Berlin og Bremen seksdagsløbet. Tidligere har jeg også været i Gent, og ikke mindst cykelløbet, eller hedder seksdagsløbet i Gent, var lidt af, lidt af et forbillede for os. Fordi vi ville skabe, var jo et hårdt cykelløb, hvor, som havde meget stor lokal opbakning, altså i princippet genopleve de glade dage for Forum. Vi brugte faktisk det halve år, fra vi meldte ud, til vi meldte fra, meget, meget konstruktivt og meget, meget grundigt. Men til sidst, så var det for stor en satsning på et fokuseret grundlag.
Og det lyder for mig som om, at du siger, at det her det er et endegyldigt farvel til et eventuelt 6-dagsløb i Royal Arena.
Nej, det tror jeg ikke, du skal regne med. Omvendt tør jeg heller ikke endegyldigt sige, at det ikke er et endegyldigt farvel. Det er sådan, at selve den økonomiske kalkyle så egentlig relativt fornuftigt ud. Vi arbejder med, at vi cirka skulle fordoble tilskuertallet fra 6-dagsløbet ude i Ballerup, og det mener jeg absolut var muligt. Så nej, jeg tror ikke, at du skal regne med det endegyldigt slut. Jeg tror også godt, at jeg tør sige, at hvis den anden hovedsponsor, som vi var meget, meget, meget tæt på at lukke ned, havde sagt ja, så havde vi nok kørt i 2021.
Hvis jeg så siger 6-dagsløb i Royal Arena 2022?
Så siger jeg, at det helt klart er noget, vi begynder at regne på og forhandle om igen, når vi er på den anden side af coronakrisen.
Ærgerligt naturligvis, at vi ikke får noget 6-dagsløb i 2021. Stefan, hvor svært kan det være at smække sådan en bane op?
Jamen, det er faktisk lidt dyrere, end man lige skulle tro. Sådan en bane, det kan man jo lege, og det kunne godt lyde på Dan Hammer som, at de har haft lidt øje på Gent eller Bremens bane der. Efter mine egne beregninger, så koster det mellem 100 og 150 euro. Men det er godt 100, nok...
100-150 euro, det er sgu billigt.
Kraftedeme billigt.
1000 euro.
Nå, okay.
Men det er tal, der er trukket lige ud af røven, så det skal man ikke regne med. Men det er jo så bare banen. Den skal jo både fragtes og sættes op og så videre. Og så sådan en cykelbane, den er jo rimelig lukket, men man skal også kunne komme ind på en eller anden måde. Og det betyder, at de skal grave nogle tunneller, som man jo kender, hvis man har været ude i Ballerup. Skal man ind på midterbanen der, så går man igennem de her tunneller. Det skal man grave i Royal Arena, så det bliver jo lidt dyrere end bare lige at smække en bane op, en badmintonbane op, og så køre. Det koster lidt knaster, og derfor så er det virkelig vigtigt at have alle sponsorer med og opjustere lidt, tror jeg, for at flytte det. Men jeg synes, det var interessant.
Det er meget gode pointe, det der, Stefan. Altså, ved vi, at de der tunneler, de ikke eksisterer i forvejen?
Det gør de ikke, fordi det er noget lidt specielt, der skal graves ud. Og det er derfor, at faktisk, at ja, det er jo kun ude i Ballerup lige nu. Dem, der var i Forum i sin tid, de er jo også blevet fyldt med beton igen. Så skulle man holde det i Forum, så skulle der også graves ud der. Men det er klart, at hvis der er udgravet i forvejen, så er det en fordel, men det skal de jo så lave fra scratch. Men jeg synes faktisk noget af det, som Dan Hammer nævner, at de har set lidt op til Gent og Bremen. Og det er jo ret sjovt, fordi at det er en helt anden cykelbane, end vi er vant til at se. Den er meget kortere. Den er 166 meter. Den i Ballerup, den har været 250 meter. Så den er betydeligt kortere, og det kommer til at skabe et helt andet 6-dagsløb, når man skal køre derinde, fordi det bliver meget nemmere at tage omgangen, så det bliver et mere underholdende cykelløb at kigge på. Og det har de oplevet i Gent, som jo er det største, men også Bremen er ret spændende, og jeg ved, rytterne, der er mange rytterne, der godt kan lide at køre på de kortere baner, fordi der er lidt mere show og nogle flere omgange at tage. Så det er meget interessant, at de har haft øje på det. Så det vil jeg håbe, at de kan komme frem til på et eller andet tidspunkt.
Siger du dermed også, at det bliver sværere at fikse et cykelløb så?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke rigtigt, at der er så mange, der ved. Men det kan godt være, at danske spil ikke lige er klar på den.
Dan Hammer, han nævner jo en eller flere sponsorer, der er sprunget fra. Hvad ved vi om det?
Jamen, vi ved jo ikke så meget om det, desværre. Vi ved, at Bilka har været hovedsponsor og lagt navn til. Og jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle være med i det. Altså, de har jo kronet dage lige i øjeblikket, tror jeg. Så de er jo ikke så presset. En af de andre store sponsorer, som der er, det er jo Lundbæk og Hansen, som er det her tømmerfirma. Og det kunne godt være, at det var dem, der var sprunget fra på den her. Jeg ved det ikke, men skulle Lundbæk Hansen være sprunget fra, så har de jo også mistet nogle billige håndværkere til at sætte banen op og så videre. Så det kunne også godt være, at de havde været en ret vigtig spiller i det her, lidt mere end hvad pengepunkten lige antyder, men vi ved det desværre ikke.
Nej, altså som Dan også var inde på, så sidder pengene nok ikke så løst lige i de her dage her. Der har man nok lidt andre ting at tænke på, både for små og store sponsorer. Faktum er i hvert fald, at der ikke bliver noget seksdagesløb i 2021, og så må vi se, hvad tiden bringer på den front. Om lidt kan du høre fra en dansk verdensmester, men inden da vil vi lige sige tak til de nu 539 lyttere, der støtter os på tier.dk. Stefan, nu skal vi lige have de sidste med her.
Ja, vi har også været lidt ramt af coronasituationen i og med, at Danske Spil også lige tager en pause. Men så får vi jo kunstig åndedræt af vores støtterpartier lige nu, så altså, det vil betyde meget for os, hvis nogle af de faste lyttere, der ikke støtter, de lige kunne smide lidt i hatten og deltage, og så kan vi jo få trukket en vinder af vores næste præmie. Måske allerede i næste podcast.
Ja, lad os da håbe på det. Og Kim, hvis vi lige skal rise op for dem, der måske ikke har hørt det før, hvad er der så i pakken for tiden?
Jamen, der er jo godt i posen. Der er jo Jørgen Let t-shirt, Fausto Coppi t-shirt. Der er en slags retro Sunweb cykeltrøje, sort-hvid stribet. Der er en relativt ny bog, eller en meget ny bog, der hedder Læs løbet af Henrik Zachariasen. Der er en relativt gammel bog, der hedder Gul feber af Michael Rasmussen, som efter min mening er den bedste af hans to bøger. Og så skal vi vel næsten have noget mere i puljen.
Nå, hvad har du fundet til os?
Jamen, jeg synes måske, at vi også skulle have en bog mere.
Sådan.
Fordi det, jamen, er jo coronatid. Det er jo coronatid. Ja. Og skulle vi ikke tage Morten Bennekovs Stålsat, som handler sådan lidt mere om, hvad skal man sige, måske ikke så meget kun set fra en cykelrytters synspunkt, men også sådan mere det brede idrætsperspektiv, så har man lidt forskellige bøger i hvert fald.
Jamen, dermed er vi altså op på tre bøger og to trøjer, som er i den her pakke, vi trækker lod om, når vi rammer 550. Du kan vinde pakken, men det kan du altså kun, hvis du støtter Veluropa Podcast. Beløbet, du donerer, det er valgfrit. Og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om de her fede præmier, vi finder frem til. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk, og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Så hop ind forbi tier.dk nu, og slip for dårlig samvittighed, giv os lidt kærlighed, vi lover det gengældt. I slutningen af februar kørte fire danske drenge meget stærkt på cykel, faktisk så stærkt, at de blev verdensmestre. Lasse Normann, Julius Johansen, Rasmus Lund og Frederik Rotenberg smadrede verdensrekorden på 4 km og kunne lade sig iklæde regnbuestriber og guldmedaljer ved bane-VM i Tyskland. Samtidig var de jo pludselig medaljefavoritter, ja måske endda guldfavoritter til sommerens OL. Nu er OL udsat, og hvad kommer det så til at betyde for den danske firekløver? Det fik jeg en snak med den røde raket, Frederik Rotenberg, om onsdag.
Hej Frederik.
Hej Frederik, det er Claus Elming fra Veluropa Podcast.
Hej så.
Hvordan går det med dig?
Det går okay. Man træner og keder sig lidt, men ja, der sker ikke så meget.
Hvor var du henne, da alt det her corona-halløj, det brød ud?
Jeg var lige kommet hjem fra VM mere eller mindre. Det var jo ved at ske under VM med Michael, der er på sat i karantæne og så videre. Men halvanden eller en uge efter vi kom hjem, der blev det hele ligesom lukket stille og roligt ned.
Og hvor meget har du så været i stand til at træne?
Lige så meget som jeg plejer. Der er ikke noget, der handler sig overhovedet for mit vedkommende. Jeg kan tage ud og cykle, hvis det er det, jeg vil, og jeg kan også køre indenfor, hvis det er det, jeg vil, så det har bare været klassiske vintertræningsture med ja, ikke så høj intensitet og bare ud og cykle nogle, ja, nogle fine ture.
Så når der engang bliver lukket op igen, og vi får nogle cykelløb at se, så får vi The Red Rocket at se i topform?
ja, det skal jeg fik sådan nogle grund til, hvorfor jeg ikke skulle være i god form. Det, ja, jeg er ikke stuck inden for at skal køre på Swift Race i dag, så det kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle være tilfældet.
Men det er også en bizarre situation, du og dine holdkammerater på 4 km befinder sig i, fordi I går direkte fra en enorm succes og verdensrekorder ved VM i banecykling til aflysningen af OL. Hvor stor en skuffelse var det?
Det var et kæmpe slag rent mentalt, det også. Det er ligesom det, alt det, som vi har lavet, der, det har været rettet imod, ikke også? Så det, at det lige pludselig bliver taget fra en og skudt et år frem, det er rimelig svært lige at kapere det med. Men altså, hvis man så lige vender det om, så er det også okay i form af, at Niklas for eksempel kan nå at blive endnu mere klar, og, ja, og vi andre kan, så vil jeg også nå at blive bedre cykelrytter, men den er ikke nem lige at vende ordentligt i hovedet.
I går ud og dominerer det VM totalt. I sætter verdensrekord alle tre gange på banen. Og i Danmark, der tænker vi jo alle sammen guldfavoritter til OL. Alt er tilrettelagt til at skulle toppe i juli og august der i Tokyo. Er man i stand til at holde både motivationen og også sørge for, at træningen topper endnu en gang et år senere?
Ja, jeg vil sige, det største, det er måske motivationen. Hvis vi kigger på det rent fysiologisk, så burde vi egentlig bare blive bedre cykelrytter, hvis vi bare sørger for at køre de cykelløb, vi skal med vores hold, og holde skruen i vandet rent træningsmæssigt. Men ellers så tror jeg, at vi kører efter samme opskrift, som er planlagt her i det her forår, for at gå top til næste OL, eller til OL næste år. Så det tror jeg helt sikkert.
Er der sådan en frygt for, at nu her, der var I ubetinget verdens bedste 4-kløver/5-kløver, er der en lille frygt for, at de andre, de på en eller anden måde indhenter jer og er bedre klar til OL i 2021?
Det vil jeg egentlig sige, der specielt britterne, at man eller har rigtig godt i den her udskydelse, at de har haft rigtig meget at skulle hente. Det er lidt underligt at sige, men man vil rigtig gerne have det overstået, det ord her. Fordi at det, vi netop var inde i det her drive, og alt det er ligesom kørt på skinner for os i øjeblikket. Så det er lidt mærkeligt, at vi skal sætte det hele på pause, og så vente et år med at give det sidste kick igen. Så ja, vi ved jo ikke, hvad de andre de kan komme op med i løbet af det næste års tid. Men så bliver vi jo også nødt til at holde snuden i spor, og blive med at prøve at finde de berømte gains rundt omkring.
Hvis man kigger på den udendørs cykelsæson, som jo skulle have været kørt lige nu, hvad har det her betydet for dig i forhold også til dit skifte til Uno X?
Jamen, det har selvfølgelig gjort, at vi skal ud og ligesom lave noget andet for at bare reklamere forholdet, og det gør vi så igennem Swift-platformen ved at køre nogle løb derinde, og nogle af de andre folk har kørt nogle helt sindssyge træninger. På den måde laver nogle challenges på nettet og sådan noget. Hvis man siger i forhold til OL og mig, så gør det jo, at det er en lidt underlig situation, at der ikke er OL i år.
Der lå jo, som jeg har forstået det, i jeres kontrakt en aftale med Uno X om, at I fik lov til at fokusere på OL i år, og når det så var overstået, så var det ligesom landevejscyklingen, det drejede sig om. Får I lov til, har I talt om det, at det bliver samme aftale til næste år?
De har sagt, at de vil støtte os lige meget, hvordan det kommer til at udvikle sig med OL. Så det er vi egentlig ikke så nervøs for. Det er bare, vi vil også gerne selv ud og køre landevej og vise noget for dem, og hvad vi kan, og sige tak for den mulighed, som de har givet os. Det må vi jo sørge for at gøre i år i stedet for. Men vi er ikke nervøse for, at de lige pludselig trækker stikket og ikke vil støtte os næste år. Det tror jeg overhovedet ikke bliver aktuelt.
Og med hensyn til de her Swift konkurrencer I ligger og kører, har du mødt nogle amatørryttere derinde, sådan nogle Swift konger, som hvor du tænker, hold kæft, de kører stærkt?
Hver eneste mand derinde på Swift kan høre fra mig derinde. Så i den grad, det er fuldkommen vanvittigt, hvad de kan, når de sidder i deres lille pancake hjemme i deres eget hus. Så det, jeg ved slet ikke, hvad jeg siger til det, det er fuldkommen grotesk. Jeg kan i hvert fald slet ikke være med.
Er der nogen af dem, der er klar over, at de sidder med en baneverdensmester, og de kører fra ham?
Det håber jeg næsten ikke, for det er sådan et halvpinligt, når man er nødt til at udgå efter 10 minutter, fordi man bare er sat med 9 minutter. Så det håber jeg nærmest ikke.
Ah, det er fedt, Frederik. I hvert fald godt at høre, at du stadigvæk træner på livet løs, og det er jo en af fordelene, kan man sige, ved at være i Danmark i modsætning til for eksempel Spanien eller Italien.
Ja, helt klart. Vi er fandme, ja, vi har det godt her, så vi skal være taknemmelige over, hvordan situationen har udviklet sig her i Danmark, og hvordan den danske regering ligesom har grebet den.
Jeg tror, vi var mange, der havde håbet på, at 4 km holdet kunne tage guld ved OL i Tokyo. Men Stefan, hvordan stiller det dem nu, at de skal vente et år mere?
Jamen, det er jo virkelig ærgerligt for dem at have fået så godt styr på, på formen og strategien og udstyret, og så bliver OL aflyst eller udskudt. Det er lidt ligesom at nærme sig 1 km skiltet på et bjerg, og så på næste skilt, så står der 9 km til toppen. Det er bare rigtig demotiverende lige at skulle indstille sigtekornet på ny, når de nærmest havde guldet rundt om halsen.
Men betyder det her så ikke bare, at som Frederik jo også lidt siger, at nu får de chancen for at blive endnu bedre?
Jo, det kan man godt sige. De er et meget ungt hold, så det stiller dem selvfølgelig rigtig godt i forhold til næste år også, at de nu bare kan lægge mere på og forberede dem igen. Men det tager rigtig hårdt på sjælen, når man skal forberede sig så grundigt op til et OL. Jeg ved, at de alle de har nogle meget lukkede perioder, hvor de ikke laver andet end at træne. Så der er mange lyster og fristelser, der bliver undertrykt og skiftet ud med benhårde intervaller. Jeg tror godt, de kan gøre det igen. Men det der er lidt skidt ved det, det er, at de andre nationer, de så får chancen for at samle sig og komme igen. Vi så specielt Storbritannien, som ramte helt ved siden af, og de er jo en af de nationer, som plejer at være med om guldet. Synes jeg også, Australien ikke helt var der. Og det er jo de to store trusler, som der har været tidligere, som rammer lidt ved siden af, og de får i hvert fald chancen for at komme igen nu.
Vi hørte jo tidligere, da drengene de vandt, og vi så det jo også på selvsyn, de virkede superskarpe. De virkede i topform. De havde nogle meget, meget grimme hjelme, som angiveligt gav dem lidt ekstra fart også, eller i hvert fald mindre vindmodstand. Hvad er det for nogle små ting, som de andre nationer kan skrue på for at hente Danmark?
Jamen, den største ting er jo selvfølgelig, at de skal have træning til at spille, og de skal have sammensat den rigtige trup. Jeg tror ikke, de har haft, altså de trupper, som der er lige nu, det er ikke de samme. De har ikke den samme styrke, som de tidligere har haft, når vi har set, Bradley Wiggins og Geraint Thomas og nogle af de allerstørste stjerner, som de blev først stjerner bagefter, men de har haft det i sig allerede dengang. Det er i hvert fald det største. Så er det forberedelserne op til, hvordan har de spillet. Det kan være, at de har haft lidt komplikationer, der kan være skader, der kan være løbsprogrammer, og nogle gange så rammer man bare en dårlig sæson. Så er der også det tekniske og strategien, som passer. Altså, vi ved, at i hvert fald Australien havde noget relativt nyt gear på, og det skulle jo egentlig give dem en fordel, men det giver noget mere tid i forhold til at finde mere eller nyere udstyr frem og finde de små fordele, der skulle ligge. Og så giver det dem også tid til at ryste truppen mere sammen og finde en anden strategi. Hvis nu at de har ramt lidt ved siden af på strategien også, så får de i hvert fald chancen for at træne mere på det og finjustere.
Vi håber, at som Frederik han også sagde, at holdet kan bevare motivationen, og at de er i stand til at bevare det her forspring, de har i forhold til de andre nationer. Nu skal vi i hvert fald vente i over et år, inden vi får den her forløsning og forhåbentlig en dansk medalje, og måske endda en guldmedalje ved OL i Tokyo. Nu i 2021. Kommer jeg lige med et spørgsmål her først. Har I fulgt med i den der voldsomme debat, der foregår på de sociale medier i øjeblikket med, om man kan sige lukke ned og åbne op?
Ja.
Ja.
Kan man det?
Jeg tror, man teknisk set har fået lov til, eller har kunne gøre det i lang tid, hvis det egentlig er det der med at åbne op. Men det lyder jo frygteligt.
Jamen, det er jo sådan en danglish.
Jeg vil sige, det den værste er næsten at genåbne igen.
Genåbne igen eller bakke bagud? Men Danmark er jo så småt ved at åbne. Ja, Stefan?
Jeg vil lige sige, at det der med at åbne op, det er i hvert fald et begreb, som man bruger meget i cykling. Når man lukker op for sluserne.
Jeg lukker op, ja.
Jamen, der er forskel på at lukke for sluserne og lukke op for sluserne.
Ja, men nu siger jeg det bare for at fortælle, hvordan det bliver brugt.
Ja, men hvad så med
at
åbne?
Når man lukker op for sluserne, så siger man også bare på cykelsprog, at man åbner op. Så jeg vil sige, når det kommer til cykling, der vil jeg gerne have den.
Ja, hvad så med at lukke ned?
Ja, det er også fint.
Man kan lukke ned for et udbrud?
Det kan man sagtens.
Okay, så Danmark, er de i gang med at åbne op igen, eller bare med at åbne igen?
De åbner.
Okay. Så selvom Danmark altså så småt åbner, så er der stadigvæk god tid til at fordybe sig i film og bøger, vores konkurrence. Vores 10'er konkurrence indeholder nu altså 3 bøger. Og i sidste uge, eller efter sidste uges episode af Europa Podcast, der fik vi faktisk overraskende stor respons på vores filmanmeldelser. Og en af de film-dokumentarer, vi anbefalede, det var TV MidtVests Cykelholdet, og TV MidtVest, de henvendte sig faktisk efterfølgende og fortalte, at den ligger til fri kikning i deres app. Så har du ikke set den endnu, så har du altså stadigvæk chancen. Men derfor så har jeg også igen bedt Kim og Stefan om til i dag at komme op med en stribe film, som de kan stå indenfor. Og nu fortalte Kim jo i starten, at han ser alle mulige andre film, som ikke er cykelfilm. Så jeg tænker, at det er dig og mig, Stefan, der skal snakke lidt cykelfilm lige nu. Jo, så hvad du tager med til at sige? Hvad siger
også,
du, Kim?
Det er jo også fordi, at det er jo det unge segment nu. Jeg tror, han kører over på noget YouTube-platform, så der kan jeg ikke være med.
Nej, men det er på din datamaskine, du skal finde det, Kim.
Jeg kigger TikTok igennem. Og...
Nå, men Stefan, vi skal have nogle fede film med. Hvad har du til at se derinde?
Ja, nogen havde lidt svært ved at finde de gamle film der, og specielt den, der hedder Chasing Legends, har vist sig at være lidt svær at opstøve. Jeg troede, jeg havde den på en ekstern harddisk, Kim. Det er sådan en lille ekstra boks.
En floppy disk?
Så derfor så tænker jeg, nu kigger vi lige YouTube igennem og finder, hvad der ligger tilgængeligt og gratis for alle. Og en af de første, som jeg vil tage med her, eller den første, jeg vil tage, det er en, som jeg synes, der er rigtig fed. Den hedder Road to Paris, og den handler om US Postal og Lance Armstrong og deres forberedelser op til Tour de France. Jeg tror, det er... Ja, nu kan jeg sgu ikke engang huske, hvilket år det er. Men det er i hvert fald et år, hvor Lance vinder. Og der kommer man sådan lidt tæt på Johan Brunel og Hincapie og Just Postel, men man ser meget om, hvordan Lance Armstrong han var dengang. Hvor opsat han var på at træne, og hvordan de kører holdet. Jeg synes, den er i hvert fald rigtig fed. Den synes jeg, man kan gå ind og se. Den næste, jeg har med, den er også ret fed. Det er en, der hedder Telefact, som omhandler, det hedder så Omega Pharma Quickstep dengang. Men den kommer sådan lidt bag om selvfølgelig Quickstep-holdet, men har særlig fokus på Tom Bonen, som jo var en rigtig fed cykelrytter. Men lige der, hvor de stiller skarpt på, der var Tom Bonen jo i problemer. Jeg tror, det var hans 2013-sæson, hvor han rammer rimelig ved siden af, på grund af skader og styrt osv. Så får man også et meget godt kig ind bag Quickstep som hold, hvilken kultur de egentlig har. Den er også fed. Nummer 3, der har jeg en dokumentar med, der hedder A Year in Yellow, som handler om Bradley Wiggins og Team Sky, hvor man ligesom får set... hvordan Wiggins, Wiggins er jo en super fed karakter, som vi jo har lært meget bedre at kende, efter han stoppede med at cykle. Super cool og fed at høre på. Den handler om hans både forberedelse op til 2012, hvor han vandt turen, men også bagefter. Og så får man også lidt at se, hvordan Sky kører deres hold, og hvad hedder han?
Er der noget med hele det her spil med Chris Froome der?
Ja, der er lidt, men det er primært om Bradley Wiggins. Nu kan jeg sgu ikke lige huske, hvor mange der lige er med.
Men jo hele den der misære der med Froome, der er jo sådan meget demonstrativt vinket ned til Wiggins der, kom nu for helvede, ikke?
Jeg kan sgu ikke lige huske, om Froome er med, men det er i hvert fald om det år der med Bradley Wiggins, og jeg mener sgu, at der er lidt om det, selvom det ikke er det fokus, der er blevet lagt i den. Den sidste, som jeg lige vil nævne også, er en serie en lille serie, som også er lavet til British Cycling og Sky. Den hedder Road to Glory. Der ligger 5 afsnit af cirka 45 minutter, som handler om, hvordan British Cycling ligesom gjorde deres indtog sammen med Team Sky, da de kom frem i, ja, nu kan jeg ikke huske, hvornår det er, sådan noget 2010-agtigt. Kim?
2010. Ja.
2010 startede de, og blev senere blevet en stormagt inden for cykling, men det er også ret spændende at se. Man får blandt andet at se, Mark Cavendish og Geraint Thomas og Bradley Wiggins igen, og bare nogle fede karakterer, og få lidt større indblik i, og hele British Cycling, hvordan de kører, hvor tæt de spiller sammen med Team Sky. Den er også rigtig fed.
Og det er jo meget populært i de her dage her med sådan nogle miniserier, så altså Road to Glory, 5 afsnit. 4 anbefalinger fra Stefan. Film, dokumentar, serie, du alle sammen kan finde på YouTube. Road to Paris, Telefact, A Year in Yellow og Road to Glory. Og apropos Road to Glory, så skal vi jo nu til afgørelsen i quizzen. Som sagt, det står 4-3 til Stefan. Kim, du har serveretten. Spørgsmålet var simpelt. 3 nationer ud over Belgien har vundet Paris-Roubaix mindst 2 gange igennem de sidste 20 år. Kim, som sagt, du har serveretten. Yeah. Du får lov til at komme med et svar. Så får Stefan lov til at komme med et svar. Så kommer du med et svar, etc. Indtil vi har ramt alle 3, og der er 1 point hver gang, man rammer rigtigt.
Jeg kommer bare med mine 3 svar, ligesom i sidste uge, ikke?
Jeg kommer med 1. Der er 1 point at hente her for 1 rigtigt svar.
Det skal ikke være nemt. Nej. Nå, okay, så bliver jeg jo nødt til at sige Schweiz.
Schweiz er fuldstændig korrekt. Og var Schweiz også baggrunden for dit spørgsmål tidligere?
Og det kunne det godt have været. Jeg ved ikke, om der er flere. Men,
han skulle lige vide, hvad han skulle google jo.
Ja.
Nå, og grunden til, at du siger Schweiz, er naturligvis, at
Fabian Cancellara har vundet mere end 1 gang.
Ja, og hvor mange gange har han vundet?
Han har vundet 3 gange.
Det har han nemlig. Han vandt i 2006, 2010 og 2013. Og det er de 3 gange, som Schweiz har vundet Paris-Roubaix her i de sidste 20 år. De står altså alle sammen, eller Fabian Cancellara står altså for dem alle 3.
Stefan, og mit andet svar, det er...
Ej, det er Stefans tur nu.
jeg tager satser lidt, og så siger jeg Australien.
Au. Hvem skulle de 2 være fra Australien?
Jamen, Matthew Heyman er den ene. Og så mener jeg, at Stuart O'Grady vandt en gang også. Men jeg blev så lidt i tvivl, om han var fra New Zealand. Men nu tager jeg chancen.
Det er en god chance, Stefan. Der er point i den. Fordi Stuart O'Grady vandt i 2007. Og Matthew Heyman vandt jo som bekendt her for... Ja, hvad er det, 4 år siden nu i 2016, hvor det her fantastiske, den her fantastiske afslutning med 5 mand, der kom hjem sammen til mål, og så Matthew Heyman, der snød dem alle sammen til sidst. Så 1-1 indtil videre. Kim, så er det din tur.
Ja, det var også mit andet svar, og det er jo 50 kroner i dommervognen, det her, fordi det er jo skandaløse forhold, det bliver afviklet under nu, det her.
Jamen, du kommer bare forbi med 50, og jeg tager imod.
Og jeg stod jo nede på velodromen, da Stuart O'Grady vandt, så det er også en hån nærmest, at han får lov at komme med den der. Nå, hvad hedder det? Jeg havde de 2 svar, og jeg har satme ikke det 3. svar, men jeg satser på Tyskland.
Tyskland er ikke korrekt.
Jeg kan simpelthen ikke huske, om Steffen Wesemann havde vundet Paris-Roubaix, men det var nok Flèche Wallonne, han vandt i stedet for. Eller.
Det har han ikke, kan jeg fortælle dig.
Ja,
men du er ude i tårne, kan jeg fornemme. Og det vil jeg lige kvittere med at sige Holland.
Holland, hvem altså, hvis der er to rytter, der har vundet for Holland, hvem skulle det så være?
Nicky Terpstra har vundet.
Det har han, det er rigtigt. Men har Holland en anden rytter, der også har vundet?
Oh, ja.
Så vil du ikke have spurgt, jo.
Det mener jeg, de har.
kan du navnet?
Ja, den er lige undsluppet mig her.
Vi skal tilbage til det første år i det her årtusinde.
Servais Knaben.
Det er nemlig rigtigt, Kim. Du skulle næsten have point for det der. Ja, Servais Knaben i 2001, og Nicky Terpstra i 2014, og dermed et point for Holland til Stefan. Og dermed så vinder du altså dagens lille dyst 2-1, og bringer dig dermed samlet foran 6-4.
Jeg tror godt, de fleste kan se, at det er rigged, det her. Jeg sagde
til jer tidligere, at I kunne få lov til at blære jer med lige at komme med de tre nationer, der har vundet én gang. Så udover Belgien, som har vundet 11 gange, så er der tre nationer. Nu har vi nævnt de to af Australien, og de to af Holland, og så de tre af Schweiz. Så er der tre andre nationer, der har vundet én gang hver. Hvem er det?
Tyskland, Frankrig og Slovakiet.
Tyskland og Slovakiet er korrekt. Frankrig har ikke.
Frederik Gaston, var det før 2000?
Okay. I glemmer...
Hvornår vandt Frederik Gaston?
Jeg ved ikke. Vi skal tilbage til 2004. Hvem kan huske det?
Backstedt, Sverige.
Hey, det er korrekt. Magnus Backstedt fra Sverige.
Okay.
Ej, du er så skarp i dag, Stefan. The road to glory går gennem Amager, siger jeg bare.
To point og to fingre i næsen, og det hele kører bare.
Skandaløst.
Nå, det var jo en dejlig, skøn quiz og afslutning på dagens podcast. Og i modsætning til den måde, jeg kører på cykel på, så vælter det jo ikke lige frem med cykelnyheder i øjeblikket. Men vil du være sikker på aldrig at kunne glippe noget, så følg os på de sociale medier. Kim og Velropa kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Velropa, og The Road to Glory går som sagt Kim Amager og Stefan, ham finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. På genhør. Det lysner.